VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat petang, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam VOA Weekend edisi Minggu 9 Januari 2022. Dari Washington DC, saya Madioni.
Dan saya Irfan Ihsan akan menemani Anda di akhir pekan ini. Tentu tetap dengan sejumlah informasi ringan, tapi semoga menambahkan wawasan.
Sekarang sudah musim dingin dan musim pesta tentunya sudah berlalu. Tapi kemeriahan ternyata tidak berkurang di Bulgaria, Irfan. Karena Muslim Bulgaria menggelar ritual pernikahan musim dingin yang mewah dan penuh warna.
Wah, ini jarang terjadi ya. Karena biasanya di Amerika Serikat atau di Eropa, pernikahan itu kan biasanya dilangsungkan pada musim panas.
Iya, betul. Alasannya mungkin karena musim panas, orang banyak liburan kali ya, Irfan ya.
Betul, dan mungkin gimana pun juga kalau namanya musim dingin, kayaknya enak memang. Musim nikah juga kali kalau musim dingin ya.
Iya, nah seorang perempuan muda Muslim Bulgaria merias dan memoles wajahnya untuk persiapan pernikahan di musim dingin. Gambar bunga dan aneka motif dilukis di wajahnya. Sementara itu, sekelompok muda-mudi bersiap menampilkan tarian tradisional.
Tampaknya ini menjadi seperti pesta upacara pernikahan yang dilarang semasa pemerintahan komunis dan hingga kini dipertahankan Muslim Bulgaria.
Iya, kita simak laporan selengkapnya.
Upacara tradisi pernikahan bagi Muslim Bulgaria yang hanya ada pada musim dingin itu hingga kini mampu bertahan meskipun selama puluhan tahun berada di bawah penganiayaan rezim komunis. Kita bisa menyaksikan tradisi itu dalam komunitas Muslim yang umumnya tinggal di Ribnovo, desa yang terletak di pegunungan di wilayah barat daya Bulgaria. Ritual pernikahan itu hidup kembali di kalangan Pomaks, etnis Slavia yang memeluk Islam di bawah pemerintahan Kekhalifahan Utsman. Puncak upacara itu adalah melukis wajah pengantin perempuan dalam ritus pribadi. Ritual ini hanya terbuka bagi mertua perempuan. Wajah mempelai perempuan dipupuri cat putih kapur tebal. Di atas dasar putih itu kemudian dihias bentuk bunga dan dipasang manik-manik berwarna-warni. Mengenakan celana baggy dan korset, mempelai perempuan Kimile Avdinova kemudian dihadirkan oleh calon suaminya, Kadri Kichukov, di depan rumahnya. Wali kota Ribnovo, Mustafa Isa, menjelaskan tradisi di tempatnya.
Puncak upacara pernikahan ini adalah ketika pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin pria. Sekelompok perempuan akan merias wajahnya supaya ketika dia pergi ke rumah pengantin pria, mempelai perempuan ini tidak menengok ke belakang. Tujuannya adalah dengan bantuan yang maha kuasa, mempelai tidak akan pernah berpikir untuk pulang. Karena pada akhirnya pernikahan persis seperti itu. Seseorang menjalani kehidupan baru dengan orang yang mereka kasih.
Sehari sebelum upacara, keluarga mempelai perempuan secara tradisional menampilkan mas kawin yang diterima putri mereka. Mas kawin ini umumnya berupa selimut, kilt buatan tangan, spray, celemek, kaos kaki, karpet, dan permadani. Penduduk dari desa lain akan datang untuk memeriksa barang-barang persembahan itu. Di desa Ribnovo, kini semakin jarang ditemui pemuda. Mereka umumnya memilih meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di luar wilayah tempat tinggal mereka, bahkan di luar negeri. Namun begitu, Wali Kota Mustafa Isa mengatakan, upacara pernikahan musim dingin tradisional terus berkembang.
Tradisionalnya svadbi v Ribnovo se са били винаги, но пък най-вече започнаха така.
Pernikahan tradisional di Ribnovo selalu terjadi seperti ini. Dihidupkan kembali setelah jatuhnya komunisme, tradisi ini mulai berkembang. Selama masa komunis, musik kami, upacara keagamaan, dan kostum yang dikenakan orang-orang di Ribnovo semuanya dilarang. Ini adalah hambatan bagi kami untuk hidup dengan kebiasaan dan tradisi kami. Tetapi dalam 30 tahun ini semuanya berjalan dengan baik. Ini sangat bagus.
Oh. Orang-orang Pomaks di Ribnovo dikenal di seluruh Bulgaria, terutama karena tradisi upacara pernikahan musim dinginnya. Mereka juga terkenal akan ritual sunat massal yang semarak dan meriah yang diadakan sehari sebelum datangnya bulan puasa Ramadan. Selain dua upacara itu, ada tradisi lain di Ribnovo. Setahun sekali, para ayah menggendong anak laki-laki mereka yang mengenakan pakaian upacara tradisional naik ke atas kuda yang dihias. Upacara itu menandai peneguhan awal agama mereka dan langkah menuju kedewasaan. Islam di Bulgaria adalah agama minoritas, namun agama terbesar kedua di negara itu setelah Kristen. Menurut sensus 2011, jumlah total Muslim di Bulgaria lebih dari 577.000, setara dengan 7,8% dari populasi. Menurut perkiraan 2017, jumlah Muslim di negara itu 15% dari populasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Weekend dari VOA di Washington DC, masih bersama saya Irfan Ihsan dan Madeoni.
Kita beralih ke topik perempuan.
But I'm particularly proud of the historic choice we have made, our first woman police commissioner.
Pendengar, Eric Adams dan juga mantan kapten polisi di kota New York pada 15 Desember lalu memperkenalkan Kitchen Sewell sebagai pilihannya untuk menjadi komisaris polisi kota itu. Salah satu pekerjaan paling berpengaruh dan paling disegani dalam pemerintahan yang akan datang. Ia perempuan yang tepat untuk pekerjaan itu, George Adams dalam konferensi pers bersama Sewell di Queens. Ditambahkannya, ia akan membawa palu godam yang dibawanya sepanjang karirnya dan mengatasi setiap hambatan yang menghalangi jalannya. Hari ini, ia telah mengatasi masalah terakhir yang kita butuhkan di New York City. Sewell yang sebelumnya menjabat sebagai kepala detektif kepolisian Kabupaten Nassau akan menjadi orang kulit hitam ketiga yang menjabat sebagai komisaris Departemen Kepolisian Kota New York atau NYPD. Perempuan berusia 49 tahun itu menggantikan Dermot Shee yang pensiun dari NYPD setelah berdinas selama 30 tahun, termasuk 2 tahun terakhir sebagai komisioner. Sewell akan mulai menjabat 1 Januari nanti. Saat berkampanye untuk menjadi wali kota, Adams telah berjanji bahwa ia akan menunjuk seorang perempuan sebagai komisaris. Kandidat potensial lainnya selain Sewell adalah mantan kepala polisi Seattle, Carmen Bass, komisaris kepolisian Philadelphia, Daniel Outlaw, mantan kepala polisi New York, Yvonne Roman, dan kepala patroli NYPD, Juanita Holmes. Adams memuji Sewell karena kecerdasan emosionalnya dan menggambarkannya sebagai sosok yang tenang, percaya diri, dan dapat menguasai diri. Seseorang yang menurutnya meniti karir dari bawah.
In this city, in this moment, I have come full circle. And it is with a humble heart and clear eyes about the task and challenges ahead that I accept the position.
Sebelum Sewell, selama puluhan tahun NYPD dipimpin oleh polisi kulit hitam, antara lain Benjamin Ward dan Lee Brown, yang berdinas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sewell akan mewarisi NYPD yang senantiasa terus berubah. Beberapa tahun ini, NYPD telah berjuang keras menekan angka kejahatan setelah mencapai rekor terendah. Peningkatan kejahatan, terutama dalam insiden penembakan senjata api dan pembunuhan, menjadi bagian dari tren nasional setelah pandemi virus corona. Tetapi para pejabat polisi juga menilai reformasi kepolisian di negara bagian itu telah menghilangkan penahanan pra-peradilan untuk banyak kasus kejahatan. Sewell mengatakan ia akan memusatkan perhatian pada kejahatan dengan kekerasan, terutama pada kejahatan dengan senjata api. Kita berada dalam momentum penting di New York karena kota kita menghadapi tantangan ganda, yaitu keamanan publik dan akuntabilitas polisi. Ini hal yang saling terpisah, ujar Sewell.
We will be laser focused on violent crime with an emphasis on guns. I'll employ experience, decades of my own, the collective talent and input of the members of the NYPD and the invested members of the community. We'll arrest violent criminals, take guns off the street, and then build the cases to help keep them.
Eric Adams adalah salah seorang pendiri 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, sebuah kelompok advokasi yang memperjuangkan reformasi peradilan pidana dan mengakhiri kebrutalan polisi. Dan ia telah menjanjikan strategi baru untuk memerangi kejahatan. Salah satu di antaranya adalah dengan mengembalikan patroli jalan kaki. Adams menolak seruan kelompok progresif untuk memangkas anggaran kepolisian dan membela strategi stop and freeze atau hentikan dan geledah yang kontroversial. Ia menyebut strategi stop and freeze itu merupakan piranti berguna yang selama ini disalahgunakan. Ia juga berjanji akan mendiversifikasi jajaran NYPD. Dari sekitar 35.000 personil polisi di NYPD, 45% berkulit putih, 30% Hispanik, 15% berkulit hitam, dan 10% Asia. Sewol menggarisbawahi kembali janjinya untuk mendiversifikasi kekuatan kepolisian yang dipimpinnya.
I am mindful of the historic nature of this announcement. As the first woman and only the third black person to lead the NYPD in its 176-year history.
Saya menyadari betapa bersejarahnya pengumuman sebagai perempuan pertama dan orang kulit hitam ketiga yang memimpin NYPD dalam sejarah badan ini selama 176 tahun. Saya membawa perspektif yang berbeda, ujar Sewell, yang berkomitmen untuk memastikan agar Departemen Kepolisian menjadi kota yang senantiasa melayani, membuat keputusan sebagaimana yang dilakukan wali kota terpilih Eric Adams, yaitu dengan mengangkat perempuan dan warga kulit berwarna ke posisi kepemimpinan, tegasnya. Demikian laporan tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Irfan Ihsan.
Varian Omicron sedang merajalela di Amerika Serikat. Dan virus ini kembali menyebabkan pemberlakuan sejumlah kebijakan pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat.
Ya, dan masing-masing negara bagian menerapkan sendiri kebijakan mereka terkait pendidikan dan siswanya.
Betul. Distrik Sekolah Los Angeles hari Senin mengumumkan bahwa sekolah-sekolah di Los Angeles baru akan dibuka kembali pada 11 Januari karena peningkatan tajam kasus virus corona akibat varian Omicron ini.
Ya, kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Ke-600.000 siswa dan 73.000 karyawan distrik sekolah itu nantinya harus menunjukkan bukti tes COVID-19 negatif sebelum boleh memasuki bangunan sekolah. Pilar Montalvo adalah orang tua salah satu siswa dari distrik tersebut dan dia mengatakan,
I know after 3 weeks a lot of people have gone on vacation, they have gathered, so we don't know what we're going to see when we come back. We expect high numbers again.
Pilar Montalvo mengatakan ia tahu setelah 3 minggu banyak orang sudah pergi berlibur dan berkumpul, jadi kita tidak tahu apa yang kita saksikan ketika mereka kembali. Namun, ia menduga angkanya akan kembali tinggi.
Beberapa distrik sekolah lainnya tidak kena dampak dari keputusan distrik sekolah LA itu, dan mereka tetap akan melangsungkan pembukaan sekolah pada tanggal yang lebih dini. Los Angeles adalah salah satu dari banyak daerah metropolitan di AS, di mana keputusan menunda pembukaan sekolah diambil di tengah-tengah laju kenaikan luar biasa dari kasus virus corona. David Montalvo adalah orang tua siswa lainnya di daerah LA ini.
Never before have we seen the world collectively come to its knees, right? And I just want to make sure that my family and I are healthy and ready to return next week.
Belum pernah sebelumnya kita lihat dunia bertekuk lutut seperti ini, kan? Saya hanya mau memastikan keluarga saya dan saya sehat dan siap kembali minggu depan. Sean Giggers, salah satu orang tua seorang murid perempuan, mengatakan,
I'm very comfortable with her returning to school. I am concerned though for those who have not had that protection.
John Chigers mengatakan ia sangat mantap dengan putrinya kembali ke sekolah, tetapi ia prihatin dengan mereka yang belum memperoleh perlindungan.
Dr. Nafsiyah Sadar adalah profesor penyakit menular di University of Wisconsin Madison. Dan dia menganjurkan agar kita mengurangi keterlibatan kita dalam kegiatan berisiko tinggi, seperti misalnya pergi ke acara di mana banyak orang berkumpul.
I think people should reconsider whether they want to engage in high risk activities such as doing things that involve large crowds and so on.
Ditambahkannya, keuntungannya kini dibandingkan awal COVID, kita sekarang memiliki seperangkat solusi termasuk suntikan vaksin COVID-19 penguat atau booster. Di seluruh AS, kasus COVID baru telah naik 3 kali lipat dalam 2 minggu terakhir, mencapai 400 ribu kasus per hari, catatan tertinggi selama ini, di tengah-tengah arus deras dari warga Amerika untuk dites COVID-19.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Irfan Isan.
Demikian rangkaian VOA Weekend Minggu 9 Januari 2022. Dan sudah waktunya kami berdua undur diri. Sampai ketemu lagi di minggu depan berarti ya.
Iya.
Oke, kalau gitu selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dari Washington DC, kami pamit.
Bye-bye. Bye.